A Radio Andromeda. Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, наші дорогі та шановані слухачі та слухачки. Отже, сьогодні ми знову вдвійко, я Ярко Філевич і мій брат Марко Філевич на нашому радіо Атрамент, і ми продовжуємо надзвичайно для нас обидвох таку, можливо, десь навіть драстичну тему, це є Пікассо. Хто не чув нашого попереднього ефіру, то дуже запрошую послухати, бо ми зупинилися на цікавому періоді в житті Пікассо і не тільки його, в житті Пікассо і в житті всієї історії мистецтва ми зупинилися на кубізмі.
Так. Але давай перед тим, як ми знову зануримося у всі глибини і викрути кубізму, ти скажеш мені, чому сьогодні ти вжив у це слово «драстичний», згадуючи Пікассо? Чим він для тебе драстичний? Ти його не любиш? Ти любиш його?
Оце, власне, це просто прекрасне питання, яке взагалі, напевно, про Пікассо можна поставити усім, тому що, ну, чесно скажу, як на мою думку, люди, які кажуть, я обожнюю Пікассо, вони або чогось не розуміють, або вони не до кінця щирі.
Або ніколи його не бачили.
Вибачте, наші дорогі слухачі, якщо ви кажете, я обожнюю Пікассо, так? Річ в тім, що, скажімо так, почну здаля. У мене є прекрасна знайома мистецтвознавиця, яка каже про художників, які зараз дуже люблять реалізм. Вона вживає такий термін, вони поводяться так, ніби не існувало 20-го століття.
Угу.
Я би перефразував цю її фразу, вони поводяться так, ніби не існувало Пікассо. Пікассо дає можливість нам на певний пошук. Пошук, він є завжди драстичний, він є завжди дратівливий. Він завжди такий, що не дає нам варіантів, що ми щось знайдемо в кінці. Ми можемо нічого не знайти. Тож, художники до Пікассо, вони намагаються триматися певного русла. Вони будуть дуже обережні в своєму пошуку, але вони заграють з глядачами. Їхні зображення мають бути реалістичні, їхня анатомія має бути правильна, їхня перспектива має бути ідеальна. Натомість Пікассо протягом свого життя ламає по черзі усі ці правила бути художником, починаючи від перспективи і закінчуючи того, щоб подобатися глядачеві. І тому я, як і глядач, і поціновувач, я одночасно ним і захоплююсь, і одночасно ним дратуюся. Тому, напевно, для мене Пікассо є драстичний. А як для тебе?
Дуже. Ти дуже-дуже це класно сказав. Слухай, багато речей ти просто вмієш гарно зібрати докупи словами. Я думаю, що цей пошук з заломленням перспективи, анатомії, він почався ще до Пікассо. Інакше Пікассо б не почувався таким вільним в тому пошуку. Але, власне, що він зробив? І що мені теж страшенно в ньому подобається, це свобода пошуку. Що ніхто інший так не дозволяв собі нагло стрибати між стилями, як він. І його продуктивність деколи заміняє навіть насолоду споглядання лише одного твору. Дуже часто, власне, в тому його другому періоді, вже не молодого Пікассо, це дуже часто гарно видно, що не один твір є його ціллю. А дуже часто є серія творів. Тобто на якусь одну тему він створює, скажімо, 10, 15, 20 картин, і просто цікаво бачити їх всіх разом. Як поступово та одна і та сама композиція може змінюватися і ставати цілком якоюсь іншою, отримувати зовсім інший контекст. Мені це, напевно, найбільше в ньому подобається. Що Пікассо, він не є художник однієї картини. Як, скажімо, не знаю, той, що там Леонардо да Вінчі, від нього залишилось, скільки там, можливо, 15 картин, так? А від Пікассо ми маємо, скільки, напевно, 150 тисяч рисунків і картин. І тут неможливо все любити. Більшість, власне, не подобається. Але не подобається, це також таке поняття дуже умовне. Тому що не подобається одна картина, але подобається, як він, його процес. Це художник процес.
То правда. І, напевно, чим більше йде до середини ХХ століття, тим більше цей процес в ньому відчутно. Тому, от, наприклад, для мене, серед, якщо брати живопис Пікассо, ну, не інші ті напрямки, якими він займався, якщо брати виключно живопис, то, напевно, моєю улюбленою його картиною є все ж таки отой такий вимучений, добре згаданий тобою вчора на попередньому нашому ефірі, портрет Гертруди Стайн. Тобто це якраз от та межа, коли Пікассо показує, я ідеально володію перспективою і анатомією, і світлом. Тобто, якщо подивитись, наприклад, те, як там намальовані руки, вони намальовані так в традиціях кращих старих майстрів середньовіччя, а то й краще. І він залишає лише незначне зміщення в її обличчі, яке десь там от, відгукується тим же ж там африканським кубізмом його, так, там початками пошуку. І воно настільки незначне, воно дає такої легкої потворності, що ти розумієш, це майстер, який дозволив собі трошки посунути щось в цьому портреті. Це майстерна річ. А далі він вже не бавиться в цю майстерність. Далі він вже їде, як виходить.
Ну так, я думаю, що в наступних своїх пошуках просто він не малює це все в одній картині, а малює в кількох картинах. Так? Якщо на Гертруді Стайн він просто на цьому портреті він втратив стільки часу лише для однієї картини, то далі в нього кожна картина – це як, ну, як наступний ескіз. І так. Тоді продуктивність зашкалює. Тож, вертаємося до того кубізму. Кубізм через кілька років тої такої твердої праці, він все-таки дав свої плоди. Нарешті публіка признала, ну окей, добре, так, нехай буде кубізм, нехай це якийсь новий славний напрямок. І його починають поступово купувати. Поступово Пікассо стає матеріально забезпеченим. Відповідно, вже немає потреби більше жити в тому дивному будинку баржа-пральня на Монмартрі, на тій горі, на якій живуть лише повії і злочинці, і художники. І він може переселитися в якийсь інший, трошки такий більш благополучний район. І так з Монмартр, або як гора мучеників, як її ще називають, він переселяється в інший район, переселяється на Монпарнас. Монпарнас, то вже там живуть вже якісь доктори, адвокати і художники, які вже щось собі можуть трошки дозволити.
Мабуть, ще варто згадати те, що часто Пікассо приписують винахід кубізму, але, власне кажучи, це не було виключно його заслуга. Так? Тобто були декілька художників, які над ним працювали, в тому числі той самий Модельяні. Так? І мені десь шкода, що так ті лаври слави, вони в основному на Пікассо падають. Тобто часто кажуть, кубізм ніби дорівнює Пікассо. Так? Але, з одного боку, це ретельна праця багатьох художників, з іншого боку, це там період, не знаю, напевно, якогось року-двох, коли вони між собою роблячи якісь пленери, пошуки, розмови, кави і оргії, вони десь шукали отой от напрямок, так? Якщо чесно, я не уявляю, як це відбувалося. Тобто, я справді не уявляю, що, як вони могли знайти кубізм, так? Тобто, чи вони просто малювали постійно і говорили про це? Коли я про це думаю, мені воно справді не вкладається в голові.
Але це дуже класно, що ти зараз про це згадав, та бо я якось трошки вже занадто швидко пішов в наступний його період. Але оце таке братерство кубістів, воно було дуже важливим. І найближче, з ким зійшовся Пікассо в той період, це був Жорж Брак. Власне, з Жоржем Браком вони бачилися майже кожен день. Вони жили один поруч з одним, і дуже часто вони малювали в одній майстерні. Тобто це було якесь таке на той період братство кубістів, коли це було якесь безперервне спілкування, безперервне експериментування і безперервне малювання також разом. І це десь також дуже гарно говорить про Пікассо як людину. Він дуже легко і близько міг зійтися з людьми на якийсь короткий період, на який йому було цікаво, і після того він міг ту людину просто викреслити свого життя. Тому дуже багато людей, які, скажімо так, дуже близько підходили до нього, пізніше опікалися так само. Це інша характеристика людини Пікассо, з яким я, певно, не хотів ніколи приятелювати. Тому що ти знаєш, що за 2-3 роки це будуть якісь нервові зриви і непотрібні сварки. Десь так само також свого часу сталося і з Браком, і також з іншими друзяками-кубістами. Пікассо десь запалюється ними, запалює їх, вони взаємно надихаються, ото як ти казав. Але пізніше відносини холонуть, Пікассо починає заробляти добрячі грошенята, відсуваючи інших десь трошки так назад. І, зрештою, це стосується не лише друзів, але також жінок, які супроводжують його протягом усього життя. Він десь надихається з ними, захоплюється, але пізніше відсовує. Відсовує на бік, покидає, знаходить інше захоплення. Його характерна фраза про жінок, яка виявляє в ньому такого жіну-ненависника, це що всі жінки поділяються на богині підстилок, але з часом богині стають підстилками.
Але ця фраза, вона дійсно в житті Пікассо тільки до його зустрічі з українкою. Але це до цього ми повернемось трохи далі.
Власне, я думаю, що ми десь до того моменту підходимо. Коли він переселяється в Монпарнас і стає вже таким солідним визнаним художником, він нарешті починає експериментувати з кольором в кубізмі. І з'являється оця друга фаза кубізму, цей синтетичний кубізм, коли, який десь чимось мені нагадує навіть на живопис Матіса. Тобто це такі вже неподілені геометричні квадратні сіро-коричневі площини. Це більше, воно більше нагадує якісь аплікації, такі кольорові аплікації, коли геометричні форми накладаються одна на одну, коли з'являються якісь також цікавіші силуети людей в тих зображеннях так само. Він, напевно, привабливий, але з іншого боку цей синтетичний кубізм такий більш продаваний. Він більше нагадує, напевно, якісь афіші тогочасної реклами. І Пікассо розуміє, що в тому плані він вже все знайшов, що йому треба шукати далі, розвиватися по-іншому. Але на той час бахкає Перша світова війна, та, яка дуже сильно змінює і Париж, і художників, і все життя навколо. Одні з його друзів йдуть добровольцями на фронт, інших мобілізують, а Пікассо, оцей емігрант, зі своїм іспанським паспортом залишається разом зі своїми іспанськими друзяками чи не єдиними художниками в Парижі. Тоді як Жорж Брак мочиться десь в окопах, Аполінер лежить десь поранений в госпіталі, а ці хлопаки далі собі експериментують зі своїм вже доволі порожнім кубізмом.
Десь в цей період, я так розумію, що Пікассо знайомиться і так близько починає товаришувати з Жаном Кокто. Чи я щось тут так, помиляюся?
Так. Саме так. Цей його дивний приятель, поет Макс Жакоб, також знайомить його з Жаком Кокто. І через Жака Кокто, власне, Пікассо виходить на ще одного дивакуватого чоловіка, на ще одного мігранта, саме на Дягилєва. Російський ентрепренер, як би ми сказали, який вже, скажімо так, 40 років, як возить російський театр по всяких Франціях і Італіях. І Дягилєв, я так розумію, що йому було, я думаю, що якби не війна, я думаю, що про цей театр Дягилєва і про взагалі українські моменти в театрі Дягилєва можна би було зробити окремий подкаст, який би мені зараз не хотілося, напевно, робити. Але можна хіба що сказати, що Дягилєв не почувався комфортно в Росії. І через свої культурні вподобання, і через свою сексуальну орієнтацію. Йому було набагато спокійніше в Парижі. Набагато спокійніше бути русським в Парижі, аніж русським в Росії.
Як і зараз в більшості тих от культурних москалів, так? Але при тому всьому, чи правильно розумію, що десь з Дягилєва почалося оце таке дурнувате захоплення європейцями російського балету і російського театру? Чи... Так, тобто він десь був предтечою цього процесу?
Ну, він його, напевно, сформував, цей весь процес, сформував цей смаке. Тобто, якщо нема на щось ринку, треба цей ринок створити і сказати, що це найкрутіше. Та. В тому плані Дягилєву не можна відмовити, він був суперкультурний менеджер. І він йшов так само за смаками публіки. На той час він бачив, що публіка хоче чогось нового, модерного, якогось кубістичного. І, власне, тоді він сходиться так само з дуже гарним французьким композитором Еріком Саті, який пише балет «Апарат». І це мала бути якась супернова, новочасна музика, невідома нікому. Але щоб перед тим, як вести його в Париж, треба було його випробувати на якійсь трошки іншій публіці. Тому Дягилєв вирішує зробити прем'єру не в Парижі, але в Римі. І відтак оця вся екіпа, оці всі москалі і русифіковані українці їдуть в Італію, і туди ж їде так само Пікассо. Тому що Дягилєв пропонує Пікассо створити, мені здається, не лише частину декорації, бо частину декорації створює Лев Бакст, костюми частково, але основне він створює завісу. Тобто вистава мала свою велетенську завісу, на яку Пікассо, власне, і ангажують на роботу.
І там в театрі, в цьому буремному періоді гастролювання, Пікассо закохується в українку Олю Хохлову. Ну, українка – це так в тому ключі, що вона просто народжена в Україні. Та? Тобто, звісно,
ну, я думаю, що вони імперії, і батьки українці, та, але пізніше так. Вона просто русифікована українку, можна це так сказати. Та. І зрештою, Пікассо в тому не самотній, тому що я так дивлюся, що ціла купа франко-іспанських художників того періоду, вони одружувалися з жінками зі Східної Європи. Той же ж Сальвадор Далі одружується з уроженкою з Казані, з Галою, пізніше Матіс одружується з москалькою, Ліже одружується з білоруською. Ну, якийсь такий там в них був тоді тренд.
Цікаво. Сподіваюся, що аж так далеко сучасна Європа не піде через 100 років.
Ну, тоді це в них було більше таке, що якесь просто зацікавлення чимось таємним, невідомим, незрозумілим.
І екзотика.
В тому ключі. Та, екзотика, власне. Це була просто якась чергова екзотика.
Ну, і, напевно, Ольга Гоглова досить екзотично поводиться з Пікассо, відповідно до його вподобань, незважаючи на те, що він видатний художник, вона якийсь час його так вперто маринує, не даючи йому ознак взаємності і тим самим підігріваючи його інтерес. А потім, коли нарешті вони вже десь там сходяться і вона десь показує якусь свою прихильність до нього, вони досить швидко одружуються. І одружуються так от, як це, ну, напевно, майже по-сучасному, вони укладають шлюбний контракт.
Ти маєш на увазі той контракт, за яким вони розділюють майно на дві половини, так?
Все майно і включно з картинами Пікассо, які будуть набуті в часі їхнього шлюбу. І
так,
цей контракт не дає
нічого,
спокою. Так, повелась як сучасна фотомодель і олігарх.
Так, але перед тим так само Пікассо везе її до Барселони, познайомити з мамою, тобто там це все було традиційно. Пізніше вони їдуть в Париж до православної церкви і вінчаються в православній церкві, при тому, що Пікассо, два дружбани гомосексуалісти є його дружбами на весіллі. Тобто все страшенно цікаво і весело. Вся ця богема гуляє біля екзотичної православної церкви в Парижі. Тобто це таке якесь відчуття якоїсь східноєвропейської екзотики. Ними на той час вони такі зачаровані відчуваються по тому. Але я так розумію, що шлюб той тривав не особливо довго щасливим. Вони живуть на Монпарнасі, в якійсь гарній розкішній квартирі. Пікассо постійно малює свою дружину. І він змінює свій стиль. Власне, він, можливо, втрачає голову як чоловік, але знаходить себе як художник по-новому. Він вертається десь до цього свого реалізму, чи, як він то називав, класицизм. Вже в Італії він починає експериментувати з якимось таким реалістичним стилем. Ну, і всі друзі дивуються, кажуть: «Пікассо, ти ж кубіст, ти ж придумуєш нові форми, ти все розплющуєш, а тут що ти малюєш? Ти малюєш якихось знову рожевощоких дівчат». Тобто він, напевно, розчаровує одну частину своїх друзів, але захоплює інших, які кажуть: «Класно, експериментуй далі». І мені це, власне, ця обезбашеність страшенно імпонує.
Знаєш, в моїй фантазії це приблизно так, що до його хати приходить Ольга, дивиться на його віньйонських панянок і каже: «А ти можеш нормально малювати? Ти ж художник». І намагаючись догодити такі класичні українці, він намагається малювати так, щоб це подобалось українкам. Mm-hmm. І в тому от дуже відчутно цей період Пікассо, так, класичний, так? І я думаю, що він показує Ользі, і Ольга каже: «Так, ти знов з тим своїм кубізмом заграєш, а ну нормально зроби». І він тоді перемальовує, і в принципі, мені здається, що на ринку він в той час так непогано піднімається. Тобто він знову стає цікавим для такого трохи ширшого кола покупців його робіт, аніж виключно для внутрішнього такого поціновувачів, там, типу тої самої Гертруди Стайн,
так?
Стайн, так.
Можливо, мені дуже подобається, як ти це описуєш. Цілком може бути, що воно саме, власне, так і відбувалося. Але головне, я думаю, що це подобається також Пікассо. Йому подобається, що він може так гарно виляти від одного стилю до іншого. І пропрацювавши кілька років в цьому такому неокласичному стилі, він каже: «Ну класно, а тепер я вернуся знову назад в якийсь новий кубізм». І він починає вже десь середини 20-х років малювати ще цілком по-іншому. В нього з'являються якісь такі опуклі форми, якісь подібні на якісь скульптури. І в цей час він вже сходиться з єдиним, що залишилося цікавого в післявоєнному Парижі, він сходиться з колом сюрреалістів. Але, власне, тут треба трошки згадати про Париж після Першої світової війни. Він дуже змінився. Оці всі легенди про Париж, столиця художників, Париж, там це місто любові і свята постійного. Це стосувалося того Парижу до Першої світової війни. Після Першої світової війни, хоча Франція ніби то перемогла в Першій світовій війні, Париж якось втрачає поступово оце відчуття свого свята і центру мистецтва. Тому що все, що цікаве, Все, що особливо якесь провокаційне, несподіване, святкове, переміщається з Парижу в Берлін. Берлін в 20-х роках стає тим містом, де з'являються дадаїсти, експресіоністи, нова речевість, де постійне свято з тобою. Це вже не Париж.
І нацисти.
Ну, бачиш, нацисти з'явилися не в 20-х роках, вони з'явилися там десятиліттям пізніше. Так. А Париж до певної міри якби живе зі свого старого міфу. І я думаю, що Пікасові поступово там робиться якось нудно і незатишно, і нецікаво. І починаючи з 20-х років, він все частіше їздить на південь Франції. Десь рятується від цього такого вихолощеного, опороженого Парижу, знаходячи там на півдні Франції свою нову батьківщину. І разом з тим, як я вже сказав, він сходиться з сюрреалістами. Сюрреалісти – це цей напрямок, який шукають нову реальність, але нову реальність підсвідомості. Сюрреалісти, якщо ви знаєте Сальвадора Далі чи Макса Ернста, це оця компанія. І Пікассо каже, а я хочу теж щось таке попробувати. І що, я теж сюрреаліст. Ви тут так круті, я теж можу бути з вами. Ну і вони його так трошки з підозрою приймають, розуміючи, що він от з ними побавиться трохи часу, а потім покине їх. Але те, що він пробує, воно не найгірше. Воно також дуже цікаве. Воно інше. Ну і в цей час, напевно, стається також його шлюбна криза. Тобто з Ольгою він проживає якихось щасливих 5-6 років. В них навіть народжується синочок, теж названий Пабло. Тобто великий Пабло і маленький Пабло. Але йому в тій золотій клітці занадто тісно. Спочатку він винаймає ще одне помешкання в тому самому будинку, тільки поверхом вище, де він його переробляє на свою майстерню. Пізніше він ту майстерню переносить ще в інше приміщення. В нього постійно з'являються якісь романи на стороні. Пізніше з'являється дуже молоденька коханка, з якою він має тривалі стосунки, в якої теж народжується дитина. Ольга про це довідується, робить йому скандали, йде від нього, забирає сина. Тобто він десь загрузає. Він дуже сильно загружає, і з того загрузу, напевно, його вириває війна. Але цього разу війна в Іспанії.
Угу. Напевно, про цей період ми можемо коротко згадати, але куди більше це є в нашому іншому ефірі, посилання на який я залишу, про, власне, переживання Пікассо, тої війни в Іспанії, яка була, ну, якби, те, що відбулося в Іспанії, воно було, напевно, одночасно замість Другої світової війни і тих всіх громадянських незрозумілих процесів, які в той час там назріли в країні.
Угу. Ну так, бо Іспанія не брала участі ані в Першій світовій війні, ані в Другій світовій війні, але їй вистачило її громадянської війни.
Угу.
Під час цієї громадянської війни Пікассо дуже виразно і чітко займає, скажімо так, проурядову позицію, тобто він підтримує соціалістів, комуністів, анархістів. До певної міри він підтримує їх, тому що в тому уряді є багато його друзів, його молодості. І зі свого боку уряд також виявляє прихильність до Пікассо, призначаючи його директором найбільшого іспанського музею, музею Прадо. Wow. І будучи директором, він реально дуже сильно береться до справи, рятуючи від війни багато шедеврів з Прадо. Йому вдається домовитись про їхню евакуацію, тому, в принципі, під час громадянської війни музей Прадо не постраждав, до певної міри завдячуючи Пікассо. Але уряд програє, і війська Франко займають всю Іспанію. З ним Пікассо входить в таку відверту конфронтацію, створюючи також ту серію карикатур, на яких сучасною мовою ми б сказали, це таке хуйло Франко.
Тут, напевно, варто також згадати ту його художню складову, що він дуже сильно вдаряється в цей час в графіку, в нього є багато різних естампних технік, які він випробовує. І ця графічна частина, вона чомусь ми дуже добре знаємо Пікассо як живописця, та там трошки менше як скульптора і кераміста, але дуже мало в світі є відомим Пікассо як графік, а та графіка, яку він створював в цей час, для мене вона просто, ну, прообраз тої панк-графіки, яку ми вже знаємо потім в 80-х, так? Він вже тоді, під час 40-х, 50-х, він робив абсолютно речі, я би сказав, часів нашого дитинства, а не часів дитинства наших батьків.
Так, так, то правда. Чому вона так мало відома, мені теж не зрозуміло. До великої міри то його захоплення графікою також пов'язане з його тодішнім романтичним захопленням. Він сходиться так само в той час з такою сербсько-хорватсько-французькою фотографинею Дорою Маар. І Дора Маар була відома теж в колі сюрреалістів, що вона от створювала такі сюрреалістичні фотографії, експериментувала з різними фотографічними техніками. І до певної міри її творчість десь надихає так само Пікассо. Знаємо, що десь Пікассо також намагався бавитися з фотографією, йому нічого з того не виходило. Він злився і казав, я буду малювати картини, такі, які будуть подібні на твої фотографії. А Дора Маар сідала малювати, казала, ні, на що малювати, якщо можна фотографувати. Тобто в них були якісь також дуже такі бурхливі, не лише особисті взаємлені, але також і творчі взаємовпливи. І навіть якщо згадати ту Герніку, про яку ми сьогодні не будемо говорити, тому що наші слухачки і слухачі будуть це слухати в тому нашому ефірі, в якому ми про це говорили, то треба сказати, що Герніка завдячує до певної міри у цій своїй чорнобілій гамі, власне, Дорі Маар, яка могла показати Пікассо, скільки всього можна витягнути з чорнобілої фотографії. І в той період ми бачимо, що в нього дуже багато цих чорнобілих творів живопису, які пізніше переходять, власне, в ці експерименти графіки так само. Але життя триває далі, і життя в той період зовсім нелегке, тому що в 1940 році Францію окуповує гітлерівська Німеччина. І це вже початок Другої світової війни, багато художників втікають з Парижу, хтось перебирається на південь Франції, хтось емігрує до Сполучених Штатів, а Пікассо вирішує залишитися. Думаю, до певної міри це хоробрий крок.
Там є ціла купа історій, знову ж таки, як ти згадував, розказаних самим Пікассо, про те, як він викрадав свої картини в нацистів, які вони десь там закривали. Чи це було правдою? Ну, окей, напевно, це стало правдою. Так, чи це було? Ніхто, напевно, не знає насправді.
Ну, ті люди, які бачили Пікассо в той період, то казали, що він в основному вів життя такого затворника. Він майже не виходив зі своєї майстерні, відпустив довгу сиву бороду, не стригся, ходив з довгим розпущеним сивим волоссям і з перепудженими очима, які кружляли в орбітах очей, і просто ну, не знав, що відбувається. В той час він так само сходиться десь з філософами-екзистенціоналістами і навіть пробує себе в писанні поезії, писанні п'єс. Він навіть пише якісь такі екзистенціалістично-сюрреалістичні п'єси французькою мовою. Не можу собі уявити, що це таке. І ну, цікаво би було, напевно, колись зиркнути в той бік його творчості. Я думаю, він живе просто в якійсь такій невизначеності, але з точною визначеністю, що в Іспанію він вже не повернеться. А він мав можливість вернутися в той період. Але Іспанія була для нього закрита, тому що його ідеал Іспанії, напевно, загинув під час громадянської війни. І тут можна ще раз побачити цю трагедію людини, яка ніколи не може вернутися в свою батьківщину. Тому що після 37-го року, після поразки в іспанській громадянській війні Пікассо ніколи більше не повернувся на свою батьківщину. Оця його нова батьківщина – Південна Франція, в яку він повністю переселяється вже після Другої світової війни. Ну, це була, напевно, якась така заміна. Тому що Південна Франція десь чимось нагадує Іспанію, але все ж таки це не Іспанія.
До Пікассо в той же час також, ну, окей, не в той час, після Другої світової вже, та дуже прихильний Радянський Союз. Я підозрюю, що це, напевно, пов'язано з тими соціалістичними контактами, які в нього утворилися за той час, поки він був ще в Іспанії з соціалістичним урядом, так?
Так.
Тобто навіть є там якісь замовлення від Радянського Союзу до Пікассо, є запрошення на Конгрес миру. Ну, тобто, таке взаємообнімання, тому з одного боку, ми знаємо, що в той час Союз вклав величезні гроші в те, щоб спровокувати європейську інтелігенцію на такі прокомуністичні рейки, так?
Однозначно, так.
Чи попався Пікассо тут якби всі ті радянської розвідки, чи, ну, чи можливо він просто був політично не особливо розумною людиною? Це, напевно, питання, так? Чому він вибрав такий шлях свого якихось політичних бачень, але не знаю тут.
Ну, тяжко бачиш, я думаю, що, власне, він вибрав цей свій політичний погляд до певної міри тим, що Франція його не прийняла. Що він образився на Францію. Він хотів так бути французом, він стільки разів подавався на громадянство, і його відкидали. Він сказав, ага, ви мене відкидаєте, ну то я стану на зовсім інші рейки. І тому після Другої світової війни він стає також членом комуністичної партії, він малює портрет Сталіна навіть, так само, та, якийсь такий в своєму стилі, але навіть з певними рисами подібності. Пізніше, власне, він малює того славного голуба миру для комуністичної конференції. Ну, але треба також сказати, що в післявоєнній Франції комуністи страшенно сильно присутні, взагалі, як і в суспільній думці, так само і в політичних урядах. Тобто там все-таки ця червона небезпека була доволі присутня. І Пікассо просто опинився в такому благосприятливому для себе середовищі. Але з іншого боку, було це, ну, якби дуже дивно бачити людину, яка каже, що от я комуніст, але разом з тим він володіє вже на той час кількома замками, маєтками. Угу. Тобто такий
мільйонер-комуніст.
Так, так, так. Французький аристократ-комуніст, можна так це сказати. Ну і в цей період він також сходиться зі своєю ще одною любов'ю, ще одною молодою художницею, яких він так, очевидно, колекціонував. Він намагається знову створити якесь таке своє сімейне життя, сімейний затишок з новою дружиною, чи точніше не дружиною, коханкою, бо офіційно він все ще ціле життя, зрештою, був одружений, власне, з Ольгою Хохловою. Але з цією новою дружиною він народжує двох маленьких дітей. Вони навіть не мають прислуги, оскільки він каже, що він комуніст, і, відповідно, він не може мати прислуги, хоча мати кілька замків, але намагається навіть виховувати дітей, наскільки він це може. Ну, але, знову ж таки, сімейне щастя – це не по лінії Пікассо. Через років 5-6 все знову вертається на свої рейки. Але треба згадати, що Пікассо на той час вже добряче старий.
А, скільки?
Ну, йому років 70.
Wow.
Так, і, власне, отак в 70 років він все ще залишається і продуктивним художником, і намагається бути батьком, коханцем, і всім, чим він тільки може бути. Ми говорили про ці зміни стилю. Я думаю, що після Другої світової війни в нього вже якось утамовується оцей його один-єдиний стиль, такий стиль Пікассо. Коли ми дивимося на ці картини, це вже от видно, що він намагається і може по-своєму малювати оці реалістичні форми, але дуже часто він їх розщеплює на якісь геометричні форми. Коли я дивлюся на портрети жінок, які він малює в той період, ну, в мене таке враження, що він їх просто ненавидить. Він їх розщеплює. Uh-huh. Ці очі, які дивляться в різні сторони, ці груди, які звисають в різні боки, ці пальчики, як ковбаски на руках. Там нічого гарного. І таке враження, що він в цьому своєму живописі, в цих портретах жінок у цього свого пізнього періоду, він просто виливає всю свою фрустрацію на жінок.
Uh-huh. Так, дуже гарне зауваження. Тобто в нього одночасно любов і ненависть до жінок справді якось поєднуються в житті, так? Тобто міняючи одну за одною коханок, він зовсім інакше це демонструє у своїй творчості. Але при тому, я так розумію, що є ж в нього така чисто іспанська риса, як певна репутація коханця.
Угу.
От враження, що справді він це робить не з питань любові, а з питань любові до себе. Ну, тобто, з питань того, щоб просто не втратити хватку, та? Щоб не здатися життю, не здатися старості, так? І
так. То, гарне зауваження.
Цікава риса.
Я думаю, що в тому так само і проявляється і ця його надзвичайна продуктивність також і в старечому віці. Тобто, будучи вже 70-літнім, 80-літнім, він продукує велетенську кількість картин. Тобто, він не зупиняється малювати. Часто вони жахливі, вони огидні. Поміж ними все-таки трапляються класні знахідки і якісь дуже гарні і глибокі твори. Але більшість, звичайно, можна би було завтра ж викинути на смітник, але все ж таки там напис Пікассо, ніхто цього не вже тепер не викине. І в тій своїй продуктивності він десь хоче стверджувати свою життєстверність. Та, я тут є, я живий. Ви можете там мати свої нові стилі, ви можете мати поп-арт з Енді Ворголом, але я все ще тут. Дивіться, я тут король живописців в цій частині світу. Так хоче ніби нам сказати Пікассо. Я думаю, ми прийшли приблизно до кінця розповіді про Пікассо, і тут в кінці так. Я би ще, можливо, хотів згадати знову ж таки про це його захоплення корідою, про котре ти згадував на початку нашого минулого ефіру. Воно пройшло через ціле його життя у цей образ бика. Йому дуже подобалось дивитися, як цього бика вбивають на арені. Як я вже казав, в Південній Франції він часто також відвідує зі своїми друзями, з цією своєю величезною родиною деколи, з якимись дітьми, з внуками. Йому подобається приходити на ці арени. Дуже часто ці арени в Південній Франції були побудовані на місці руїн старих колізеїв, старих римських колізеїв. Тобто ті місця, де колись гладіатори вбивали одні одних, пізніше в тих місцях тореадори вбивали биків. І тут сидить оцей чоловік, який дуже часто себе також асоціює з биком. Десь в своїй старшій, старечій фазі свого життя Пікассо дуже часто малює цей образ Мінотавра. Дуже часто цей Мінотавр, його вражають якісь стріли, або він осліплений. Ну, це такий безпомічний Мінотавр. Це один з тих образів, який він дуже часто малює, а інший – це художник, який малює модель. І цього художника він, типу, хоче завалювати, що це не він, тому що цей художник завжди зображений з бородою. І коли його питають, кого ти малюєш на цих портретах, Пікассо дуже часто каже, ну, коли я малюю будь-якого чоловіка з бородою, я завжди думаю про свого тата, бо він був теж з бородою. Тобто, чи це було повернення до цього батька, ніби виправдання перед батьком, дивись, я не став художником, я став просто Пікассо. Чи це він був сам завуальований? Ну, залишимо ці таємниці для нього.
Плюс, що, напевно, ну, життя Пікассо, воно впало на такі якісь неймовірні ті філософські злами. Тобто, от Пікассо, він десь так, от взяти його там від початку до кінця, то він живе в тому світі, який так міняється маленько від Ніцше до Гайдеггера, напевно. І мені здається, що Пікассо ідеально ці філософські зміни відтворює в своїй творчості. Хоча я не впевнений, що він, не знаю, читав Ніцше, чи там знайомий був з Гайдеггером, так, тобто тяжко мені сказати, я нічого не знаю про його відносини з філософами, але мені здається, що ідеальне відображення філософських течій ХХ століття можна також прослідкувати у творчості Пікассо.
Так, це гарно ти зауважив. Ну, напевно, так, оце Європа ХХ століття, це Європа в картинах Пікассо. Напевно, на тому ми будемо завершувати нашу нинішню розмову, бо слухачки і слухачі вже і так втомилися своїми прекрасними вушками дослуховуватись до наших балачок. Ми бажаємо вам гарного тижня. Ми дякуємо, що ви слухали наш сьогоднішній ефір, сьогоднішню нашу балачку. І до нових зустрічей. Бувайте здоровенькі.
Дякуємо. Па-па.
З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.